Pilipai, Tarkatingi Tol. Toltol nonono ke maru, arono atu. Didiak nga, ngan betang akyaw tinayu biyaw ito paray pang, ngan nen. Lumim po na pang tolmay. Ngan awi o ke betinik baroma ye wade nga betanga, yun nen ngan mulupang, ngan tiap. Yeso, luktar be betanga yun nen, ngan labi wano kalang nga. Kin kamatang dok liw, yeril tol yu tiye dara dok tiap nga. Dingan ben di gaunugok. In beril dol tina, ngan tiwede be katodi ye dara kiri Israel, yu ke koranga tini di. Ngan la be kai ben dil tol ke maru nga. Bung di ngan tol tol mol mol ke maru tiap. Iri ngala tol tol mol mol ke maru nga. Nen le iri ngata sungpang maru, ye gurana ke amunu silene, yu ilon iri yei. In be tait maka Yesu Kristi ene, le ilo ete ke be dil tol tipeiti. Yeso, yala ipamuliri Yesu dok tiap yu be garungi di. In be tatara lure merana nen, be dara yu dil tol tiye ye tiniri nga, ngan ke be ilon di le tiniri dok maate ye maro matana, nga tiap. Bong kumata be dara yu tiye tiniri, in la be ilon di in nga, ngan matin nga le auto ki aye be dok maata san. Yeso, muku nga na to dara ke di Israel li alos di diak nga le mot. Kakamata, awi tinakpasuyaw a ayebe le kelimi be rui mana ila. Mudung la ye kelimi be tolki nganti koro tinik nga. Inbe awi tolke Israel atu. Inbe apaye rarke Benjamin. Inbe ato dare le momo yu kiri Ibru ngandok maate le mot. Inbe awi tolki di Parasi le ato gerio marui kapang Mose nga le mot lapaw. Inbe akuri le Ameri ye urata ke maru. Le muku nga nagarung dil tol yu tigawa ye barame ke Yesu nga. In be ato gir ke Mose dok maada san. Le tol sa be matanto ye dare kiaw yu aye nga. Nga no ke be buske busuni kiaw siap. Muku nga luktar nen. Be suti na le mot yu aye. A le alus di dia kia nga. Nga so mayo ko le ke be lunaw. Bung nokot nga akamata suti na. Nga ben so sokoray. Yeso krisin la dare yu be maru lunaw yei. Ngan suti na, ngan nangan lew tiap, bong sole mot ke tani nga, ngan akamata ben susokoray, leke be ilunaw tiap lapaw. Inbe suti na, ngan ayege le mot, yeso akamata ngan ben tiri lew. Le suata lew yu mayoki, innen, be log galangamol mol ye Yesu Kristi yu tolmay kiawi. Ngan ayinen, abenen ngan ayepe ben awi tolmol mol ke Kristi, inbe yain yepi yaw lapaw. Le awi ayay ben tol nonono nga, ye dare kiaw autok yu ayay ato gir ke Mose ye, ngan tiap, bong ayay tol nonono ye dare yu ataraluk meranapang Kristi ye yi. Ngan nen, yeso kumatali be tataralu de meranapang Kristi nga, ngan ule maru yato niweti di be iri nga tol tol nonono. Ngan luk yu mayo kumatin nen, be luk galanga ye Kristi dok, in be luk be gurana ke maru yu ipamriti ye nike matengi, ini papunaw. Inbe luk be awaw ya mas ngana ki a amru am sola. Inbe luk be araya tinikma ile mot pa nga lelo amata. Dawa ben ya ini raya tininima ile mot be ilon dil tol ye at raumate ile mata nga. Nganawi luk tar nen be ayepe nen ngan maro le pamirita umulu ye nike matenga. Abe nen ngan aye am yepe. Pauli dare le gurana pang ye kir. Arono sangaul inbe balana ru. Bungawi ke be awete be ato dare dok mata tina, ngan le mot kot, ngan tiap. Inbe ke be awete be ay ben tol dok mata le mot, ngan tiap lapaw. Bung kanakana nga, nganakap ye be ato dare tina nga le mot. Yeso, Yesu Kristi potaw nga, ngan be nen, a ay be dawa ben yataunu. Ledi diak nga, matakto le luk galanga be, dada tani yo be aibida ben Kristi, ina kawa para madok maata le mot tiyo. Bung suata le yo ay, innen. Luk kaliso yo mugu nga na ye nga, inbe akaw rata le gurak be ato dada tani in pang dama niya ala. Ngan na nga, adare le gurak be la pombe ye kir, abenen nga nakawa balingi ke urata kotona kiyaw. Ngan balingi tani in ule maroy ka upaw ye urata ke Yesu Kristi, yo iye ipaw nga. Ngan la le kiwaw be le alo ete, alo amruam yebe dok ye malalaki. Le ayang dil dolyo may mai Yesu ke maronga, ngandok mata kebe irile mut tato daratani, yo awitwede pang yei. Bung kumatale be ang tina, ngan sabe lumim kawa darasan nga, ngan ule marula be karata tol tani in loni. Le suatale yo mayo ginnen, ule tae bile tato dararok mata yo marupet ni pairikoti. Ang didiak nga, kinli kato darakyaw, yo apat na ipang koti. Inberil dol kapalyo, tito patumaning ikiam nga, ngan kakamata darakiri yo tiye nga, inbelumim kaurati edok. Anawit pang nen, yeso dito dol alunu latuye tibe, di ngan titaralo di merana pang krisi nga. Bung darakiri yo tiye nga, ngan tiye ko ipang betanga ke kaipalasing ke krisi. Muku nga nawit pang kayeo, inbela nokot nga awit pang mulu, lelulukpot kalamatak. Dildolyo nen nga, ngan pang damani, ngan ule marwe garungdi. Yeso di ngan lo di pang soyo be, ito ko bobodi nga lew. Le yei ben moro pang di. Inbe di ngan lo di ponane uradrok teap yo ke be momodi ye nga. Inbe di ngan lo di ka urade so ke tani lew. Bong iri nga tol dolke malala ke maro. Inbe taye pa tanama tol mahi kiri Yesu Krisi, be ipaye malala ke maro aisi. Ngan yain tol tani yo ikawiri, ay pamuliri Yesu dok teap yo be garung iri. Inbe yain gurana ki maisan, le Yesu nga le mot ay ken parmana. Le ye gurana ki tani, inule portak tiniri yo dok maata tiap nga, le dok maata san. Dao ben yo maro ikaw pangaye ken yo ipamuliti ye ni ke matengi.